Campus FM jippreżenta
Bejn Utopja u Distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli tal-Ino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmikom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia fuq Campus FM għal programm ieħor f'din is-sensiela bejn utopja u distopja. Sensiela li matula aħna qegħdin nagħtu ħars għalhejn ix-xogħlijiet tal-kittieb Malti Lino Spiteri. Fil-programm tal-lum ser inwasslulkom in-novella Ħabib li aħna qed nisiltu mill-ktieb Anatomija tal-Lino Spiteri stess. Għalikom in-novella Ħabib. Qiegħed it-telefon f'postu. Għalbidu deru li ħasbuni qiegħed niċċajta. Iżda mbagħad raw illi ma kien hemm xejn tad-daħk fil-biċċa. Min hawnu ftit ieħor jaslu. X'aktarx f'żewġ karozzi jew tlieta. Ħalli għalihom biex iġibuha bi kbira. Iktar ma jaġbuha iżjed jidru illi għamlu xi ħaġa huma flok ċempiltilhom jien. X'hemm dawn. Min dejjem kellna ħafna kwiet. Ukoll meta konna nkunu tnejn ġewwa. Iżda il-ħemda bħalissa tisboq kull ħaġa li niftakar jien. U b'xi mod hi ħaġa oħra mill-ħemda tal-lejl. Tqila, mitħaxwix u tpespis tal-ħajja sospiża. Miksura kultant miż-żarżir ta' xi karozza. Hemda. Hemda sħiħa. Għadt li mhux sejdu mumma milli jidher se jġebdu iżjed milli ħsibt. Tgħid, baqgħu jaħsbu li kienet xi ċajta? Le, mhumiex stupidi daqstant. Aktar x'ċemplu d-depo għar-rinforzi. Mhur ara x'jistennew li se jsibu. Il-ħemda tqila. Ila wisq. Li kelli xi ħadd ma min ngħid kelma kont inħossni aħjar. Robert fil-kamra l-oħra qiegħed, imma issa naturalment ma nistax nitkellem miegħu. Xi ħadd ieħor? Għalxejn. Li ma sarx il-ħin xorta ma nistenna lil ħadd jgħaddi? Dari kienu jgħaddu għal Robert, imma ma baqgħux ifittxu hawn. Raw li ma nieħux pjaċir, u għalija ħadd ma jiġi. Min dejjem kelli ħbib mill-inqas jien, sewa sew ma nafx għaliex, minnu li jiena ta' ftit kliem u mamul ta' għalija waħdi. Imma jista' jkun ukoll li meta jarawni ma jaħrab li xejn, ftit jieħdu gost. Dik xi ħaġa li kibret fija minn xkuniti. Għandi ħabta nara fil-font ħafna iżjed mis-superfiċjalità tal-wiċċ u tal-manjeri. Il-mankamenti tal-moħħ u tal-ħsieb ta' dawk illi niltaqa' magħhom, b'xi mod narafhom bl-adbatija. Jagħmlu kemm jagħmlu biex jaħbuhom. U l-istess iħsibijiet. Għandi dik ix-xi ħaġa li ġgħelni nħoss dak li jkun għaddej f'moħħu. Mhux għax jiena sindikajr, għalkemm nistqar li iżjed ma ndbaħt b'dawn il-fakultajiet, iżjed bdejt inħaddimhom. Imma hekk, dal-ħwejjeġ qegħdin fija. Għal għajnejja l-imħuħ u l-qlub qishom ħġieġ, jew l-iktar l-iktar ilma ftit li xejn imċaqlaq. Ninfidhom bl-inqas diffikultà. Dawk li nkun magħhom malajr jintebħu b'dan, għalhekk bħal jinħasdu minni u ma jfittxunix, ħadd ma jieħu gost illi tħares lejhom il-qrib iż-żejjed, u sqanqas li taraf x'qed jaħbi moħħu, x'hemm miktub f'ruħu. Li sikwit jiġri minħabba f'hekk u li jien ningħata l-ġenb. Donnu għandi xi ħaġa tittieħed. Iżda jena, dejjem isni mixjien, sa kemm iwarbuni għax jibżaw minni, ma niddejjax. U xinu, qatt ma kellix nambeħbieb? Wieħed, biżejjed għalija. Robert u jien, il-naħbieb minn tfulitna. Trabbejna fl-istess raħal f'Għawdex, bib ma bib. Konna nilabu fl-imkien ħdejn il-għadba, meta bilkemm konna għadna tlaqna nimxu. Tħallna l-iskola tal-gvern fl-istess klassi. Samna l-ewwel bluat taż-żgħażija. Kollox konna naqsmu. Il-ħwejjeġ moħbija tagħna, ix-xi ħaġa li kollna fil-but, saħansitra ħsibijietna. Konna ħafna iżjed meħbieb għal xulxin, iktar ħaġa waħda milli ħaġa oħra. Naħlef li ħadd qatt ma kellu ħabib aqwa minn tiegħi. Minn dejjem kont nista' nafdaħ, naqa' fuqu x'kien ikolli bżonnu, insibu biex jgħinni f'kull saram. Minn x'kun itu Robert kellu qalbu għajjena. Iżda l-iżjed wieħed b'saħħtu minn ma' tnejn kienu. B'saħħtu mhux f'derajh, femilu. Kien qisu blata l-insiba biex inserraħ magħha meta nejja nagħti fl-ilma. Jew nistaħba warajha meta nonqos. Kellu kalma fuqu tal-għaġeb. Ma jieħu għalih b'xejn, ma jgħiddeni f'ħadd, ma jiżbel qatt. Jiem il-banda l-oħra dejjem kelli nervi ta' kelb. Il-sieni ħafif, jitilgħu li malajr, naqla daqqa nagħti tnejn, rrid sodisfazzjon imqari jekk tħares lejja. Rrid li tgħaddi tiegħi ukoll jekk naf x'naf. Robert qatt ma ta' kasu dan. Il-buli tiegħi ħallih jeħodhom biċ-ċajt flok jitnaffar bihom. Kellu paċenzja miegħi daqshom mal-ewwel tarbija. Rħilu jfittex li ferraħni meta nkun bil-geddum. Isabbarni meta jkolli dwejjaq u jikkalmani x'kien taħkim nir-rabja. Kien l-aqwa ħabib illi wieħed seta' jkollu u kont nobodu għal-mewt. Kelli moħħi tajjeb minn meta kont żgħir. L-għalliema li kelli juħut minnhom kontra qalbhom kollha kienu jammettuh dan. U ħafna bassru li għandi futur sabiħ quddiemi. Kull meta naqla tifħira minn għandhom fil-klassi, it-tfal l-oħra jħarsu lejja għajjurin, kont inħoss nirrid intir bil-ferħ. U l-iżjed li kont inħares lejh mimli gburija kien Robert. Kwiet u marradi tant li bilkemm taf li qiegħed fil-klassi. Imma sa dan it-tant, ma nistax nifhem għaliex, fl-eżamijiet sikwit għaddieni. Iva, mhux illi kien jiġri bija, mal-biċċa l-kbira u kien jiġri l-ewwel u jien it-tieni. Minn tfulitna, l-aqwa ambizzjoni li kelli kienet li nkun aħjar minnu. Meta t-tnejn tħallna l-università, bħassoltu għamilna kollox fl-imkien. Krejna flat għal-rasna Malta, u l-ġenituri tiegħu fissru kemm kien moħħhom mistrieħ illi se ngħixu hemmhekk. Il-marda tiegħu kienet tħassibhom, u xtaqu li miegħu jkollu xi ħadd li jaf minn xi xibati għalli jista' jinqala. Bdejna l-istudju tagħna fil-kors tal-mediċina, u mill-ewwel qurejt li kien beħsiebni naqtal quddiem, u li xi darba l-università trid tqisni bħala wieħed mill-ulied il-kbar tagħha. Lill-għalliema kont noħdilhom rashom bil-mistoqsijiet intelliġenti li nfajrilhom bla qiegħda. Waqt li Robert erħilu mitluq qisu mhux qiegħed f'dinja bilkemm kemm jaf sew x'inhu għaddej. Tul il-kors, kontra dak li ġara qabel, dejjem żammejt quddiemu. Madankollu, meta wasalna fl-aħħar, u għadda mill-ewwel, u jien weħilt. Għalkemm kont attent u nistudja, sibt ħin ukoll biex ingawdi kemm niflaħ. Tfajliet mill-università ħrixt kemm il-waħda, u l-iżjed mal-infermieri kelli xalata. Robert, ftit wara ħajral dawn il-ħwejjeġ, u meta jinnoħroġ undum tard barra, u kien sikwit jażel li joqgħod ġewwa jteftef jew jaqra u mbagħad jinġabar kmieni. Iżda għal xi ballu tal-università ġieli resaq. Kont inħeġġu nissikkaħ sa ma jċedi. Rittu jara kemm kelli tfajliet bir-rimi u x'ħajja kont ngħaddi waqt li hu kien dejjem magħluq ġewwa. Biex ngħid issewwa, rajt kemm il-darba tfajliet iħarsu lejh u qiegħed bil-qiegħda f'xi rokna, b'xarba ħafifa fidu, qisu qed joħlom, għax ġuvni ikraħ, ma tgħidlux. Imma qatt ma wera l-intebaħ u isqanqas ta' każ l-istadina f'għajnejn dax-xebbiet. Mhux għax qatt ma żifen? F'xi ballu tal-università ġieli tħajjar joħroġ. Imma meta jisfen iktar iva mill-ilgħ, kien jażel xi mara ta' wieħed mill-professuri. U dawk in-nisa boloħ, ħallihom jeħmaru u joxew li ġuvni hekk simpatiku fittex lilhom. Qatt ma kien jonqos illi wara, jikkumplimenta lill-professur li jkun u jgħidlu x'mara dħulija u grazzjuża kellu. Ta' bil-ħaq. Robert kellu ħabta jmur man-nies. Jien ngħid għalija qatt ma stajt inġiegħli lin-nifsi nistidem biex tisfen miegħi waħda li setgħet kienet ommi u ħut minnhom nannieti fil-wisa. U qatt ma kelli l-ħila nlissen kumplimenti, inqishom wis bħala kliem firax. Forsi missni kont iżjed għaqli. Meta wasalna fl-aħħar sena tal-kors, qabadt ma tfajla. Kienet tfajla tal-għaġeb. Kella dbissima li x'ħin tiġi fuqek tħossok imxaħxaħ fuq sodda tal-qrunfol. Sakran bir-riħa tan-nektar li jarmi ġisimha. Leħina, jisulanija ta' ziffa ta' ġunju, tiġġerra għal pleli itqal bil-frott, biex titħallat mal-ħsejjes tal-ilma ta' s-saqwi, jireċ iġelben mil-ġebja, wara li jittalla mill-lajn, minn motur, ippaqpaq, bibżulija bla eda. Għajneja kellum fihom xrar ta' xemx, i u tolqot il-weraq biex tifqal bżieżaq ta' d-deb li jagħmlu l-imrieżaq sħan tagħha. Surita kienet issaħrek, Emila iħollok. Lili, li t-tfajliet dejjem fittixhom għal-modija taż-żmien, li jinhom busom moħħi ikun qed jarbilhom u jqatta biċċiet qishom qass irriedi, l-istar li jitlef il-fufieħ. Lili, din l-anġlu, ġabitni tat-tafal. Belħitni warajha. Sabdejt nikteb il-poeżija għalija. Għall-ewwel darba f'ħajti bdejt inħobb. Imħabba tbaqbaq tali, mitlufa. Għall-ewwel darba bdejt nara d-dinja bħala post li mhux daqstant qares wara kollox. Bdejt nara madwari il-ġmiel u mhux biss il-kruha. Għax hi kienet inġibdet lejja wkoll. Di tfajla l-ġmiel tagħha li xtaqa mid-ġuvni u weret għalija elf mara b'xi mod. Di tfajla ħabbet lili. Għal ftit ġimgħat għexht fil-ġenna tal-art. Kont sort bniedem ieħor, tant illi dawk li jafuni skantaw. Imma Robert le. Robert kien jħares lejja u jitbissem ħiemet. Ħieni għalija li sibt dak il ritz. Għalkemm kien għadu qatt mara għax tfajla tal-università ma kienitx. Qatt ma gergirli jew lumni għax ftit inkun miegħu dil-ħabta. Kien jafx qed inħoss u barra minn hekk qatlu kollox. Qatlu biex ikun jaf x'kien irnexxieli nakkwista. Kien kont aħjar minnu u bekk intaffi xi ftit il-mibeda li kelli għalih. Wara iżjed minn xahar ngħix f'dilħolma, bdejt noħod għall-klabb l-università. Introduċejta lil Robert u ħadta darba l-flett biex kilna t-tlieta flimkien. Minn hawn it-tfajla ta' mħabti bdiet tinbidel. Kont rajt tħares fit-tul lejn Robert u niftakar illi bdejt nipprova noħorġu ta' ħmar kemm niflaħ waqt il-kliem u d-daħk. Biex naqtaw barra għal kollox mill-interess tagħha, wara għattila li kien marit u seta' ma jgħix fit-tul wisq. Min jaf kif jaħdem moħħ ta' mara. Dit-tfajla monija minn kollox li minni kellha rsir b'xi mod inġibdet lej dak il-biċċa ta' bniedem. Mhux iddejqet minni, niftehmu. Iżda l-imħabba li kienet qed tixxettel ġo fija għalija bdiet tnejn u nibtet ċitla oħra imxaqilba lejn ħajt li mhux tiegħi minn flok. Robert intabaħ. Iżda ta' Robert li kien twarrab minna. Għaraft li inġibet leja u koll u qrajta fi ħsibijiet u li xtaqa, imma għax konna ħbieb ma resaqx leja. Li resaq u ħada kont nobodu xorta, imma l-inqata minna mal-intabax qed taħseb x'qed tħoss li għamilha mitbiela fid-dieqa ta' mħabba bla mwieġba biex jinbqajt nisfen fin-nofs, nara mhux biss titbiet minni iżda wkoll timbidel mit-tfajla li kont nadura jien, dan kien iżejjed. Jiena tlaqta. U Robert, fidil lejn il-kodiċi ta' l-orġulija retta, xorta waħda ma fittixiex. Ma smajġ bi aktar. Imma pansejta qatt. U lil-Robert? Lil-Robert sirt nobodu iżjed minn qatt qabel. Imbagħad u għadda mill-eżami u jien weħilt. Fit-telfa li nħlejt wara t-tfajla u l-korla ta' wara li tlifta, kont naqqas ħafna mill-istudju. U sibt li qtajt lura mhux ħażin mill-oħrajn. Madankollu, barrejt kollox minn moħħi, intfajt bruħi b'ġismi għax-xogħol u fl-aħħar ftit xhur tal-kors qattajthom ġewwa nistinka, mhux biss biex impatti għal tlift, imma wkoll biex nerġa' niġi quddiem kif kont qabel. Stinkajt iż-żejjed. Meta waslu l-eżamijiet, kont infarrak. Għaddejt ma nafx kif, u minn wieħed weħilt u kelli nerġa' nagħtih f'Settembru. Ħassejtni ħaniġġennen. Jien l-aqwa student tal-kors ma ngħaddix mill-ewwel. Ma milċu waħda kbira għax miegħi kien hemm Robert jgħinni iwiżinni fl-arsija ta' ħajti. Ħaħsiebi u żiegħel bija. Femni ġelni niġif tiegħi. Baqa' miegħi Malta ħajjarni nistudja bil-galbu. U f'Settembru għaddejt isni minix jien. Imma għalkemm issa pattejt għar-riżultat ikraħ tal-ulju, xorta ħassejt nindannat. Għax kont tlift. U kien għadda mill-ewwel u jien weħilt. Bil-ftaħir tiegħi kollu kien mara ħjar minni. Is-sena prattika li għamilna l-isptar wara li spiċċajna l-kors, bqajt demmi taħt il-blata. Tellif, il-bniedem li falla. Kemm sar daħk minn wara dari. Kemm qasqsu fuqi u ferħu illi kont żlaqt. Robert biss qatt ma qalli li x'kien kelma u dejjem fittex illi jtaffili l uġieħ billi jgħidli li dawn kienu ħwejjeġ li jiġru. Ma kliemu flok berridni iżjed fawwarni. Daqskemm sirt nobodu issa, ma kont battu qatt. Iżda mbagħad, ġieni ċans biex impattijelu. Meta sentejn prattika bdew joqorbu lejn tmiemhom, bdejt nara jirna xi li x'insib impjieg. Għax aktar kelli ħajra inkun x'imkien fejn aqlaħħa tajjeb, iżda jkolli sigħat ta' nies, milli mmur f'xi belt jew raħal bin-nies ġejjin ħabtul il-bieb lejlu nar. B'xorti tajba, wieħed jiġi minni kien imqabbad tajjeb ma' kumpanija taż-żejt il-Libja. U għaddi li kelma. Wiġbuħ li setaw għabduni bħala wieħed mit-tobba fil-kamp ta' tħaffir fil-deżert. Paga ta' bilħaq fenomenali. Iżda biex kollox jidher sewwa qalu, rridu l-ewwel joħorġu avviż fejn jagħmlu sejħa għall-applikazzjonijiet. Għax din kienet parti mir-regolamenti tagħhom. Jien napplika mal-oħrajn imma bil-mamul li lili għażlu. Bdil weda f'idejja, bdejt ingerger ma' Robert li ħajja ta' tabib f'Malta għalkemm fiha l-flus ftit fiha għaxqa. Li għalih, partikolarment fil-qada tiegħu, dawk is-sija attwal li jaħdem tabib ma kinux jgħoddu. Tliet ġimgħat ilu ħareġ l-avviż għal tabib il-Libja. Ħajjart lil Robert biex japplika wkoll. Iżda l-ewwel ma rridx. Qalli li la sen ersaq jien ma xtaqx jersaq u wkoll. Iżda jien fissirtlu li ma niddejjax u x'inhu għatlu jekk jingħażelu u mhux jien ma jkun ġara xejn għax naf li pass bħal dak jiswielu ta' ġid. Jerġa' ikollhom bżonn xi tabib ieħor il quddiem u jkollna ċ-ċans li naħdmu flimkien. Dur minn hawn u dur minn hemm dawwartlu fehmtu fuq din il-ħaġa. U fl-aħħar qabad u applika miegħi. Dalgħodu ġietni t-tweġiba. Kif għamilt għal dawn l-aħħar jiem, f'nofsinhar waqt li Robert baqa' l-isptar, jiena qed illi kellix nagħmel barra u bqaj ġej dritt nara x'posta waslitinna. Illum sib żewġ ittri. Waħda għalija, l-oħra għal Robert. Bolla li bjana fuqhom. Tbissimt biret waħdi. Fl-aħħar dak illi kont newden fuqu kien seħħ. Mingħajr aġla xejn ftaħt l-ittra tiegħi u bdejt naqra. Qalbi kienet għodda se tisplodi. Ġismi ħassejtu jiksaħ u fl-istess ħin demmi tal-għal rasi. Grazzi tal-applikazzjoni tiegħek, kienet tgħid l-ittra. Għandna ninfurmawk li tid-darba ma rnexxilekx. Il-post riklamat ġimimli. Se nżommu il-partikolaritajiet tiegħek f'każ li tinqala vakanza iżjed il-quddiem. Bdejt nirtot. Ħassejtni ninqata minn saqajja, bidu taħas ħażin fuqi. Qalbi d-damdim ta' moħħi feċ ħsieb. Is-sielet il-fuq sar suspett, suspett ikraħ, konsistenti. Bħal miġnun, ċarrat beraħ l-envelop indirizzat lil Robert. Għandna pjaċir ninfurmawk, eżis snieni, l-ittra għaffixtan dannat u f'widnejja kelli taħbit qisu it-tiżbit żorr tal-mewġ f'baħar iswed imqalleb. Għajnejja saru ħomor nirien, li kelli nibda nfarrak kont inkisser kull memm. Bil-mod il-mod kalmajt. Dafist l-ittra fil-but u tlaqt il-barra. Meta ltqajt ma' Robert l-isptar u x'kien ġejna lura l-lejla, kellimtu isem minix jien. Imbagħad għatlu ninħossni għajjien u dħalt norqod. Ma damx ma daħal u wkoll. F'qasir żmien għajnu marret bih għax nasu jiġi ħelu daqs tarbija għalkemm nifsu ma jinstamax dejjem sewwa. Kultant bħal jinqatalu u jkollu jqum bil-qiegħda sa ma jiġi ftiegħu. Jiena qomt mis-sodda blaħoss. Ħarist lejh. Wiċċu kellu tbissima fuqu. Ukoll fl-irqat der kuntent. Mort fil-kamra l-oħra, taħt il-bagalja, ħrixt is-siringa l-kbira vojta. Iżda bil-labra imwaħla għall-est. Rġajt ħalt ma' Jim Roberts. Għadu jitbissem. Dejjem jitbissem. Ġbit lura l-liżar u b'daqqa ħafifa daffislu l-labra dritt f'qalbu u għafast is-siringa. Il-bżizaq tal-arja li pumpjajtlu f'demmu mill-ewwel għamlu tagħhom. Ġbit lura l-labra u lanqas taqtira dem ma ħarġet. Wara ftit mort ċempilt. Issa qed nisma' l-ħsejjes tal-karozzi jieqfu barra. Saqajn imxidda żraben tqalt elejn jaġlu t-taraġġ. Waslu u daħlu ħdejh. Joħorġu, iħarsu lejja u ma jifmux. L-ebda sinjal m'għandu fuqu. Għajr marka żgħira fil-ġilda isa gidma ta' nemusa. Stajt insemmi li kien marit b'qalbu, u l-konklużjoni kienet taf tkun attakk mistenni, bla ma ssir awtopsja. Kieku rrit ħafifa. Iżda għalfejn. Għall-ewwel darba, ma nafx f'kemm snin, ma nħoss l-ebda mibeda għalih. U biex nistqarres sewwa, waħdi minajru, ma nafx kif saraq ma tnejx. Dak il-qari, wassalna fit-tmiem din in-novella Ħabib ta' Lino Spiteri u fit-tmiem il-programm tal-lum f'din is-sensiela bejn utopja u distopja. Sa ma narġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu bejn utopja u distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.